Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Уладзімір Піфціў будзе аспрэчваць санкцыі супраць яго бізнесу ў еўрапейскім судзе. Кангрэсмены ЗША прапаноўваюць Лукашэнку вызваліць палітвязняў. У Чэхіі знайшлі радыяцыю з дапамогай беларускага гадзінніка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». 11 амерыканскіх кангрэсменаў напісалі ліст Александру Лукашэнку, якім выказваюць глыбокую занепакоенасць з няволеннем беларускіх грамадзян. На сайце прыхільнікаў беларускай аб'яднанай грамадзянскай партыі гаворыцца, што зварот да Лукашэнкі з'явіўся з ініцыятывы лідара АГП Анатолія Лябецькі, які ў часе свайго візыту ў ЗША сустракаўся з прадстаўнікамі амерыканскіх Кангрэсу. Еўрапейскі звяз адмяніў запланаваны візіт украінскага прэзідэнта Віктара Януковіча пасля заключэння ў турму ва ўкраіне былога прэм'ер-міністра Юліі Цімашэнкі. Майя Кацыянчыч, прэсавая сакратарка прадстаўніка еўразвязу па замежнай палітыцы, заявіла, што візіт Януковіча адбудзецца, калі ўмовы будуць больш спрыяльныя для дасягнення прагрэсу ў двухбаковых дачыненнях. Януковіч меў сустрэцца з прэзідэнтам еўразвязу Германам Ван Ромпеем і прэзідэнтам еўракамісіі Жазэ Мануэлем Барозу ў чацвер 20 кастрычніка. Дачыненні паміж еўразвязам і Украінай ускладніліся пасля таго, як суд у Кіеве на мінулым тыдні асудзіў Юлію Цімашэнку да 7 гадоў пазбаўлення волі за перавышэнне службовых паўнамоцтваў у сувязі з кантрактам, які Украіна падпісала з Газпромам у 2009 годзе, калі Цімашэнка кіравала ўрадам. Еўразвяз заявіў, што хоча ўбачыць прагрэс у сітуацыі вакол Цімашэнкі і з вяршынствам права ва Украіне. Працягваем навіны. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон прыбыла з неабвешчаным візытам у сталіцу Лібіі Трыпалі. Дзяржсакратар правядзе перамовы з кіраўніком Нацыянальнай пераходнай рады Лібіі Мустафом Джалілем, прэм'ер-міністрам Махмудам Джыбрылем і іншымі міністрамі. Размова пойдзе перадусім пра павелічэнне дапамогі новым лібійскім уладам з боку Злучаных Штатаў. Ізраільскі вайсковец Гілад Шаліт у сваім першым пасля вызвалення з палестынскага палону тэлеінтэрв'ю выказаў надзею, што здзелка па яго абмене на палестынскіх зняволеных можа прывесці да міру паміж Ізраілем і палестынцамі. Шаліт таксама паведаміў, што адчувае сябе нармальна. Гілад Шаліт прабыў 5 гадоў у закладніках у ваяўнікоў палестынскага руху Хамас. Сёння Хамас перадаў яго Ізраілю праз Егіпет, які выступае пасярэднікам у абмене. Адначасова ў Газу пачалі прыбываць першыя групы вызваленых палестынцаў з ізраільскіх турмаў. Паводле дамоўленасці паміж Ізраілем і Хамасам, за вяртанне Гілада Шаліда на волю выйдуць болей за 1000 палестынскіх зняволеных, у тым ліку злачынцы, якія былі прысуджаныя да пажыццёвага, а то і да некалькіх пажыццёвых тэрмінаў за забойства. Міністр замежных справ Турэччыны Ахмед Давутоглу сустрэўся ў Анкары з прадстаўнікамі апазыцыйнай сырыйскай нацыянальнай рады. Як стала вядома сёння, перамовы праходзілі позна ўвечары ў панядзелак. Паведамляецца, што Давутоглу рэкамендаваў змагацца за дэмакратычныя змены ў Сырыі выключна мірнымі сродкамі. Сырыйская нацыянальная рада аб'ядноўвае шырокі спектр сырыйскіх апазыцыйных сіл. Ён быў створаны ў верасні ў Турэччыне. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце.